Blaðsíða 40. Listamaðurinn. Kæru gestir, verið velkomin á opnun á sýningu Kristoffers Klængs hér á Seyðisfirði. Eigandi listagallerísins skálaði fyrir pappenar Þóru og kallaði þínast listamanninn til sín við mikinn fögnuð gesta. Húsið var fullt af fólki sem var komið til að dást að tröllkarlinum. Hver var Kristoffer Klængur?